Radyosu'nun sesinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihbaratlar.
Rüşvet horun çağında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
sergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai işte.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azatlık Radyosu'nu sosyal şebekelerde de izleyin. Facebook'ta sayfamız
Azatlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azatlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azatlikradyosu.
Adeten sakin.
Biz yazarlar da bu cemiyette yaşıyoruz. Bizim de söz diyecek mekanımız olmalıdır. Ve bizim de paylaşacak bir şeylerimiz var.
Biz muhtelif köşe yazılarıyla, muhtelif redaktörlerine, kimse kitabını düzeltmene. Yani edebiyatla biz duramıyoruz.
Bazen ses küylü.
Mesela ben tecrübe değil, ben kimse okuyor.
Okumuşum canım o.
Ben söylesenden gitmem. Ben sürekli objektif.
Yok, karşımda hususun bir anlamı yok öyle mi?
20 faizden söhbet geldi. Kere sen onun için ne zaman? Yani biz o 20 faizi...
Birçok hallarda ise ziddiyetli fikirlerden ibaret.
Azerbaycan dili nadir dildir. Teessüf ki ben bu dilde yazan bir adam olarak değilim. Dilimiz inkişaf ettirilmelidir her şeyden evvel.
Dünyada ümmete nadir dil yoktur. O dilde nadir yazan adam olabilir, nadir danışan adam olabilir.
Kim eğer poeziyaya yukarıdan aşağı bakırsa, onunla hedefine çevirirse, halkın sevdiği şairlere ağzına gelen deyirse, o şehirden küsmesin. Özünün terbiyesinden, özünün dünya görüşünden, özünün medeniyetinden, küsünde özünden bir hokka çıkardan, montan dilde yazan, atasını anasını tanımayan adamlar ne bu halka lazımdır, ne bu edebiyata, ne bu poeziye.
Bütün bu söhbet ve müzakereler Azatlık Radyosu'nun Penkulu Edebiyat Verilişi'nde. İşten sonra Azatlık Radyosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişdir. Təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Qarşıda bugün biz saat yarım ərzində nələrdən danışacaq? Birinci saatda parlament buraxılsın tələbinə iki fərqli baxış eşidəcəksiniz. Bu tələb irəli sürənlərdən AXCB sədrinin siyasi məsələlər üzrə müavini Fuad Qəhrəmanlı və bu tələbi əsassız hesab edənlərdən Ədalət Partiyasının sədri müavini Mütəllim Rəhminin fikirləri ilə tanış olacaqsınız. İkinci saatda isə su kəmərinə görə hüquqi pozulanlar haqqında danışacaq. Neftçilərin hüquqlarını müdafiə komitəsinin sədri Mirvar Qəhrəmanlı Bakı Oğuz Qəbələ su kəmərinə görə mülkiyyət hüququ pozulan insanların problemlərindən söz açacaq. Əgər sizin də mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-77-41 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efir@azatlikradiosu.az elektron ünvanımıza. Bizi peyklərdə, Türksatda və Hotbird-də, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır, buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza daxil olmalısınız. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də bizi canlı izləyə bilərsiniz. Qısa aradan sonra yenidən birlikdəyik. Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtəz saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Artıq qonaqlarımız Fuad Qəhrəmanlı və Mütəllim Rəhimli studiyamızdadırlar. Xoş gəlmişsiniz sərtin studiyamıza. Mən dinləyicilərə qısa xatırlatma verim ki, məlum Gülər Əhmədova videosundan sonra bir qrup müxalifə müstəqil fikirli insanlar parlament buraxılsın tələbini irəli sürüb və bu tələblə aksiyalar keçirmək niyyətindədirlər. Yeri gəlmişkən eyni tələblə noyabrın 17-sində də aksiya keçiriləcəyi planlaşdırılır. Fuad bəy, siz də bu tələbi irəli sürənlər sırasındasınız, yəni təşkilatçılardan birisisiniz. Niyə məhz bu tələblə gedirsiniz?
Bilirsiniz ki, İstivai Palatanın yaranmasının əsasında duran əsas şərtlərdən biri də
2010-cu ildə keçirilmiş saxta parlament seçkilərinin nəticələrinin ləğv olunması və yeni parlament seçkilərinin keçirilməsi tələbidir və vaxtaşırı olaraq İctimai Palata tərəfindən bu məsələ gündəmə gətirilib və bu tələblərlə həm ictimai müzakirələr təşkil olunub, eyni zamanda kütləvi etiraz aksiyaları həyata keçirilib və son olaraq Gülər Əhmədovanın məlum videosundan sonra bu məsələ yenidən aktuallaşdı. Mən nəzərinizə çatdırım ki, müxtəlif saytlarda və YouTube-da üst-üstə təqribi biz statistikanı apardıq. 700 mindən yuxarı insan bu videonu seyr edibdir. Bu, Azərbaycan cəmiyyəti üçün çox böyük ictimai maraq deməkdir və yenidən saxta parlamentin buraxılması məsələsi bu video ilə aktuallaşdı. Nə əyan oldu, nə bəlli oldu? Aydın oldu ki, parlamentdə yerlər rüşvətlə satılır. Əvvəllər daha çox belə bir ehtimal var idi ki, bu sırf siyasi sədaqət prinsipi əsasında təyinat aparılır. Yəni, Yeni Azərbaycan Partiyası üzvlərin əsas götürülərək siyasi sədaqət prinsipi əsasında parlamentdə yerlər bölüşdürülür. Ancaq bəlli oldu ki, təkcə siyasi sədaqət prinsipi ilə deyil, həm də açıq-aşkar bazar qaydasında yerlər satılır və həmin videodan bəlli olur ki, bu işlə məşğul olan bir neçə qruplar vardır və bu təbii ki, Gülər Əhmədovanın iradəsi xaricindədir burada yer kiməsə vermək. O sadəcə olaraq vasitəçilik edir, makler edir bu işdə və orada adını çəkir ki, dövlət başçısı, yəni bir nəfər seçir, İlham Əliyevin stolundan üstünə qoyulmuş siyahını hətta o dəyişdiribdir və yüksək səviyyədə, yəni dövlət başçısı səviyyəsində bu yerlərin rüşvət əsasında müəyyənləşdirilməsi siyasəti aparılır. Və belə olan halda təbii ki, parlamentin qeyri-legitimliyi bir daha üzə çıxdı və kimsə də şübhə qalmadı ki, yəni indiyə qədər bunu biz iddia edirdiksə, hesab oluna bilər ki, biz müxalifətik, ona görə də müxalifət mövqeyindən çıxış edərək bu fikirləri səsləndirdik. Ancaq həmin videoda nə əyan oldu? Əyan oldu ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü, siyasi şurasının üzvü, yəni ondan öncəki çağırış deputat təyin olmuş Gülər Əhmədova məhz dövlət rəhbərliyi adından bu bazarlaşmanı aparır, bu alver aparır. Və belə olan halda Azərbaycan xalqının iradəsini əksiltdirməyən qeyri-legitim parlamentin buraxılması tələbi yenidən aktuallaşdı və biz hesab elədik ki, Azərbaycan cəmiyyətinin diqqətini yenidən saxta parlamentin buraxılması məsələsinə yönəltməklə biz həm də 2013-cü ildə keçiriləcək prezident seçkilərinin demokratikliyinin təmin olunması üçün yeni bir hərəkatın başlanmasına start verə bilərik və bu məqsədlə də müəyyən tədbirlər həyata keçirdik, həm ictimai müzakirələr təşkil olundu bununla bağlı. Eyni zamanda bilirsiniz ki, bundan əvvəl də bir neçə etiraz aksiyası keçirilib və bu etiraz aksiyası hakimiyyət tərəfindən zorakı üsullarla alınsa da biz əsas tələbləri səsləndirməyə nail olmuşuq. Ancaq bu dəfəki aksiya İctimai Palata tərəfindən təyin olunmayıbdır. Bilirsiniz ki, Facebookda bir event yaradılıb, parlament buraxılsın bundan öncə parlament buraxılsın adlanırdı və həmin eventin iştirakçıları tərəfindən bir aksiya keçirildi. İndi parlament buraxılsın 2 eventi tərəfindən yeni bir aksiya təyin olunub və bu aksiyanın təşkilatçıları İctimai Palata deyil, Xalq Cəbhəsi deyil. Bu aksiyanın təşkilatçıları müxtəlif siyasi partiyaları təmsil edən şəxslər, qeyri-hökumət təşkilatlarının təmsilçiləri, jurnalistlər, xaricdə yaşayan cəmiyyətin ən müxtəlif təbəqələrini və dünya görüşünü təmsil edən insanlardır və hesab edir ki, bu artıq ictimai bir təşəbbüsdür və bu artıq onu göstərir ki, parlamentin qeyri-legitimliyi təkcə müxalifət tərəfindən problem hesab olunmur və bu saxta parlamentin buraxılması tələbi təkcə Xalq Cəbhəsinə, İctimai Palataya aid olan tələb deyil. Bu, Azərbaycan cəmiyyətinin artıq əksər təbəqələrinin maraq və istəklərini ifadə edir və bu məqsədlə də parlament buraxılsın 2 səhifəsi tərəfindən ayın 17-sinə, bu ayın 17-də saat 3-ə xəbərlər meydanına aksiya təyin olunur.
Çağırış etməyək biz, hələ çünki geri gəlmişəm, bildiyimə görə Bakı şəhər icra hakimiyyəti hələ ki bu
cavab verib artıq. Mən indi onu dəqiqləşdirim. Danışarıq.
Bu barədə danışarıq. Can bəy, siz bu təşəbbüsü necə qarşılayırsınız? Parlament buraxılsın tələbini necə qarşılayırsınız?
Ümumiyyətlə Azərbaycan müxalifəti çox rəngarəngdir. Bunun özündə çox müsbət dəyərlər olsa da təbii ki, bir çox məsələlərdə müxalifətin fikirlərinin üst-üstə düşməməsi Azərbaycanı inkişafını bir qədər ləngidir. Müxalifətin tələblərinə mən elə gəlir ki, obyektiv situasiyadan baxmaq lazımdır, yanaşmaq lazımdır və onu hörmətlə dəyərləndirmək lazımdır. Təbii ki, bu tələblərdən əgər həyata keçirilməsi mümkünsə, hökumət bunları mütləq həyata keçirməlidir. Yox, elə tələblər var ki, bu hökumətin gücü daxilində deyil və yalnız hökumət buna ağ dediyinə görə müxalifət qara deyir. Təbii ki, o tələblər yerinə yetirilə bilməz və hökumət də bu məsələlər açıq olmalıdır. Bunların izahını cəmiyyətə verməlidir. İndi Azərbaycanda bir çox problemlər var. Sosial-iqtisadi problemlər var, Dağlıq Qarabağ problemi var. Bundan başqa, tutaq ki, dünyada neftin qiymətinin aşağı düşməsi gözləniləndir və yaxud Azərbaycanda neft istehsalı azalır, Azərbaycanın iqtisadi problemləri, gözləntiləri var. Yəni, bir çox məsələlər var ki, Azərbaycan xalqını daha çox narahat edir. Yəni, bugün Azərbaycan xalqını, tutaq ki, məsələləri sırasına qoysaq, bunun sosial-iqtisadi vəziyyətinin qabardılması daha çox narahat edir, nəinki Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin buraxılması məsələsi. Bu cür mövqədən yanaşmalıdır ki, bu məsələ nə dərəcədə realdır, nə dərəcədə həyata keçə bilər və həm də nə dərəcədə ictimaiyyət bunu müdafiə eləyəcək. Bu, mən yalnız müxalifətəm, hakimiyyətinin hansısa nöqsanlarından yapışıb Azərbaycan dövlətinin arxasından bıçaq saplamalıyam düşüncəsi təbii ki, təqdir oluna bilməz. Ona görə də bu ideya Azərbaycan müxalifətində bir mənalı fikir yoxdur. Bunu dəstəkləyənlər də var, amma bunun əleyhinə gedənlər də var. İkinci bir tərəfdən, məsələni biz qoyuruqsa, mən bunun əleyhinə deyiləm, amma məsələnin qoyuluşu lazımdır. Müxalifət o demək deyil, sıradan bir vətəndaş deyil, yaxud da küçədə yürüyən bir kütlə deyil ki, məsələni qoysun və desin ki, mən bunu istəyirəm. İndiyə qədər 2010-cu il parlament seçkiləri keçiriləndən bu yana bir çox müxalifət partiyaları parlamentin buraxılması tələbini irəli sürüblər. Amma mən çox təəssüf edirəm ki, indiyə qədər parlamentin hansı mexanizmdən buraxılması məsələsi ortaya gəlməyib. Axı Azərbaycan qanunvericiliyində parlamentin buraxılması məsələsi yoxdur. Biz müxalifət isə, biz cəmiyyətə özümüzü iqtidardan daha yaxşı Azərbaycan dövlətini idarə etməyə göstərmək istəyirsə, qanuna bir ilk növbədə hörmət eləməliyik. Bu baxımdan nə Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasında, nə Azərbaycan Respublikasının seçki məcəlləsində Milli Məclisin buraxılma məsələsi yoxdur. Azərbaycan Konstitusiyasında 87-ci maddədə göstərilir ki, Milli Məclisin səlahiyyətlərinə nə zaman Milli Məclisin deputatlarının səlahiyyətlərinə nə zaman xitam verilə bilər? 89-cu maddədə də bu açıq-açığına sadalanır. Və təbii ki, biz bunu eləməliyik. Mən, məsələn, şəxsən Azərbaycan müxalifətinin bütövlükdə pozulmuş qanunların bərpası istiqamətində addım atılmasının tərəfdarıyam. Seçki məcəlləsinin 176.4-cü maddəsində göstərilir ki, əgər Milli Məclisdə boş deputat yeri qalıbsa, bir ay müddətində seçkilər elan olmalıdır. Biz onu tələb eləməliyik. Amma biz qanunda yazılmayan, absurd bir şəkildə və özümüz də daxilən inanırıq ki, bu baş verməyəcək, elə bir yerdən yapışırıq ki, cəmiyyətdə müxalifətin də nüfuzu düşür. Müxalifət də hörmətdən düşür və elə buna görə də müxalifətin bir qrupunun, mən demirəm tamamilə, bir qrupunun təşkil elədiyi mitinglərdə geniş xalq kütlələri görsənmir. Bəyən bu bizə dərs deyilmi? Və ikinci bir tərəfdən də biz cəmiyyətimizi Avropaya doğru aparmalıyıq. Biz cəmiyyətimizin sivilləşməyə doğru aparmalıyıq. Biz cəmiyyətimizi Ərəb baharına doğru aparmamalıyıq. Ərəb baharının baş verdiyi ölkələrdə cəmiyyətlərin hansı vəziyyətə düşdüyü bizim gözümüzün qabağındadır. Təbii ki, Azərbaycanı sevən, Azərbaycan xalqını sevən, Azərbaycan dövlətini sevən şəxslər Azərbaycanda reformaların tərəfdarı olmalıdır. Amma bu reformaların, inqilablar, qan tökülməsi yolu ilə aparılması düzgün deyil. Bizdə təxminən belə bir düşüncə hakim kəsilib ki, kimsə gedəcək meydanlara 5-10 nəfər öləcək, mən də onun qanının üstündə gələcəm hakimiyyətə, çox gözəl yaşayacağam, vəzifədə olacağam, hamı mənim qulluğumda olacaq. Bəs onun balaları? Bunu da düşünmək lazımdır. Biz müxalifət əgər bir qərara gəlirsə, bunun bütün tərəflərini safçürük eləməlidir. Mən həqiqətən qəbul edirəm. Güllər Əhmədova məsələsində bu Azərbaycan parlamentində çox böyük biabırçılıqlardan biridir. Amma Güllər Əhmədovanın da Milli Məclis deputatlığından imtina eləməsi Konstitusiyada sadalanan müddəalardan biridir və bu 89-cu maddədir. Deputatın özünün öz mandatından imtina etməsi deməkdir. Amma hansısa bir müxalifət partiyası parlamentə düşməyibsə, bütün parlament pis vəziyyətdədir, orada heç kim layiq deyil, bütün parlament buraxılmasıdır, iddiaları da düzgün deyil. Təxminən belə bir varianta gəlib çıxırıq. Azərbaycanda hansı partiya parlamentə təmsil olunmursa, o partiyalar bəyanat verir ki, parlament saxtakarlıqla seçilib, parlament buraxılmalıdır. Hansı partiya düşürsə, parlamenti müdafiə edir. Amma obyektiv olaraq yanaşsaq, təbii ki, qəbul eləməliyik ki, parlamentdə elə deputatlar var ki, onlar həm layiqdirlər, həm də öz işlərinin öhdəsindən gəlir və parlamentə bütöv baxmaq lazım deyil.
Mütəllim bəy, bil anladığım qədərilə siz bir aksiyanı, Azərbaycandakı bir aksiyanı, yəni parlament buraxılsın tələbindən keçiriləcək aksiyanı Ərəb baharına, yəni müqayisə etdiniz Ərəb baharı ilə. Məntiq uyğundurmu?
Mən bunu müqayisə eləmədim. Mən müxalifətin düşüncəsini Ərəb baharı ilə müqayisə elədim və göstərdim ki, Azərbaycandakı dəyişiklikləri Ərəb baharı yolu ilə aparılması istəkləri tamamilə səhvdir və yanlışdır. Və bu da nədən doğur? Bu da elə tələblər irəli sürülür ki, prinsipcə bu tələblər həyata keçirilə bilmir. Həyata keçirilə bilmirsə zəruri olaraq ya toqquşmalar yaranır və ya da hətta toqquşmalar yaranmasa mən müxalifətdə dayanan bir partiyanın nümayəndəsi kimi deyirəm ki, onda bizim nüfuzumuz düşür aşağı. Düzdür, biz bu tələbdə iştirak eləmirik. Amma biz geniş ictimaiyyətə onu da açıqlaya bilmirik ki, biz o tələbdə bulunan müxalifət düşərgəsində deyilik. Biz tamamilə başqa yol göstəririk sizə.
Fuad bəy, sizin belə istəyiniz varmı?
Mən hesab edirəm ki,
müxalifət nümayəndəsi
parlament buraxılsın deyildiyinə görə müxalifətin nüfuzu aşağı düşmür. Əksinə, hakimiyyətlə eyni mövqedən çıxış edib müxalifət statusuna iddia edildiyinə görə o müxalifət olduğunu iddia edənlərin nüfuzu aşağı düşür. Çünki nəyə görə? Biz burada açıq şəkildə mən Mütəllim bəyin istəməzdim bu ifadəni işləmə, ancaq fikrində təhriflər gördüm. Əvvəla, bugün İctimai Palata parlament buraxılsın tələbini gündəmə gətirir və İctimai Palatanın xatırlayırsınızsa, bundan əvvəl demokratiya yumuşaq keçidlə bağlı yol xəritəsi var idi. Və çox təəssüf ki, hakimiyyəti müdafiə missiyasının üzərinə götürəndə bəzən istəməsən də mən Daş Mütəllim bəyi kifayət qədər daxili əxlaq olan bir dostumuz kimi tanıyıram, ancaq yəni hakimiyyətin mövqeyi o qədər haqsızdır ki, bəzən o mövqedən çıxış olunanda artıq faktlar tərif olunmağa başlayır. Biz açıq şəkildə, yəni bu sirr deyil, dəfələrlə demişik, yazmışıq bu barədə, mənim özüm dəfələrlə çıxışlarım olub, müsahibələrim olub ki, biz Azərbaycanda hər hansı qarşıdurma ssenarisini inkar edirik. Biz ona görə də hakimiyyətə nə təqdim etdik? Demokratiya keçidlə bağlı, yumşaq keçidlə bağlı yol xəritəsi təqdim etdik. Həm sənəddə nələr ifadə olunur? Müəyyən məsələlərlə bağlı islahatların keçirilməsi nəzərdə tutulur ki, Azərbaycan cəmiyyətində bugünkü vəziyyətdən çıxmaq üçün islahatlar keçirilməlidir. Hakimiyyət nümayəndələri nə edir? Bilirsiniz, o bir misal var, nəyə gücü çatmır, nəyə döyəcilər məsələsi. İndi hakimiyyəti tənqid etməyə gücü çatmayanda hamı düşür müxalifətin üzərinə. Biz orada təşrif elədik ki, filan-filan sahələr üzrə islahatda keçsin. Hakimiyyət bizi ümumiyyətlə yaxına buraxmadı, həmin sənədə ciddiyə almadı və nəinki parlamenti deyir ki, qoyduq kənara, hər hansı bir sahə ilə bağlı islahat niyyəti ifadə olundunmu? Hər hansı bir sahə ilə bağlı hansısa dəyişikliklər həyata keçirmək istəyini hakimiyyət bəyan etdi mi? Ümumiyyətlə ironiya yanaşdı, etirazla yanaşdı və ümumiyyətlə həmin tam bolşevik cəhsinə, o radikal olur deyirsiniz, həmin radikal inkarçılıq mövqeyindən yanaşdı. Biz dəvət elədik, hakimiyyətə də müraciət göndərdik ki, gəlin oturaq müzakirə edək. Siz nələri istəyirsiniz, nələri istəmirsiniz? Otaq biz müzakirə aparaq. Ümumiyyətlə müzakirələri imtina edərlər. Müzakirə istəyən qüvvə heç vaxt dağıdıcı radikal qüvvə ola bilməz. Və biz bundan öncə təhsillə bağlı Yox, qətiyyən radikaldan yox, radikallıqdan söhbət edə bilməz. Gəlin baxaq. Təhsillə bağlı ictimai müzakirələr keçiririk. Hakimiyyət nümayəndələrini dəvət edirik, gəlib iştirak edəm. Təhsillə bağlı radikaldırmı? Bu qarşıdurma yaratmaqdırmı? Hərbidəki ölümlərlə bağlı, qətillərlə bağlı, hərbidə yaranmış vəziyyətlə bağlı müzakirələr keçiririk. Hakimiyyət nümayəndələrini təqdim edir. Dəvət edirik, gəl müzakirələr keçirir. Ümumiyyətlə gəlmirlər. Korrupsiya ilə bağlı müzakirələr keçirir. Dəvət edirik, ümumiyyətlə gəlib iştirak edəmirlər. Və bütün sahələrlə bağlı, bugün ictimai həyatın bütün sahələri ilə bağlı ictimai palatda davamlı olaraq dəyirmi masalar keçirirlər. Və müxalifəti radikallıqda günahlandıranlar, ümumiyyətlə bu sahədəki problemlərdən hələ mən rast gəlməmişəm ki, ictimai siyasi həyatın içində olan adam kimi ağızlarını açıb bir kəlmə tənqidi fikir səsləndirsinlər. Ümumiyyətlə belə bir fon yaradılır ki, bu hakimiyyəti tənqid edirsən, deməli sən radikalsan. Qaldıq kütlə aksiyaları məsələ. Dünyanın hər yerində sivil partiyalar kütləvi aksiyalar keçirirlər. Kim onlara radikal deyil? Radikal ümumiyyətlə politoloji baxımdan radikal müxalifət ona deyilir ki, sistemdən kənar fəaliyyət metodlarını qəbul edir. Yəni bugün Azərbaycanda siyasi sistemin qaydaları, qanunvericilik məhz siyasi mübarizənin qanun çərçivəsində qeyri-zorakı üsullarla aparmağı tövsiyə edir. Radikal müxalifət o halda olar ki, bu qayda qanunları nəzərə almadan silahlı yoluna, zorakı yoluna öz iradəsini həyata keçirmək, tələblərini gerçəkləşdirməyə çalışsın. Bizim keçirdiyimiz aksiyalar Başkəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət edirik. Keçirəcəyimiz aksiya ilə bağlı məlumat veririk. Başkəhər İcra Hakimiyyəti sərbəst toplaşma haqqında qanun tələblərini pozaraq bizə imtina cavabı verir. Biz də konstitusiyanın daha üstün hüquqi qüvvəyə malik olduğunu əsas götürərək məhz həmin sərbəst toplaşma hüququnu gerçəkləşdirmək üçün müəyyən əvvəlcədən hökumət orqanlarının xəbər verdiyimiz yerdə dinc aksiya çıxırıq və orada hər hansı zorakılıq olmur. Əksinə, video lentlərində siz görürsünüz ki, aksiya iştirakçılarına qarşı açıq zorakılıq tətbiq olunur. Heç biz buna müqavimət də göstərmirik. Və bu halda öz qanuni haqlarını tələb edən insanların üzərinə radikal damğası yapışdırmaq, güya ki bunlar Ərəb baharını ölkədə həyata keçirmək istəyirlər, bu hesab edirəm ki, sadəcə olaraq arqumentsizlikdən doğan yanaşmadır. Nəyə görə? Biz bu aksiyalarla nəyə çağırıq Azərbaycan hakimiyyətinə? İslahatlar keçir. Bu ölkədə korrupsiya bu səviyyədə qalacaqsa, bu ölkədə saxta seçkilər bu səviyyə davamlı xarakter daşıyacaqsa, Azərbaycan cəmiyyətinin inkişafı mümkün olmayacaq. Azərbaycanda problemlər nəinki həll olunacaq, üst-üstə yığılıb qalacaqlar. Və mən başqa bir məqama da diqqətinizi cəlb etmək istəyirəm. Parlamentin buraxılması məsələsinin güya ki qeyri-real olması tələbinə. Parlament tamamilə saxta əsasdan formalaşıb. Bizim o seçkilərdə iştirak etmiş insanlarıq və o zaman bizim protokollarımız da əllərimizdə vardı. Artıq Avropa məhkəməsinə bir çoxları da göndərilibdir. Bu məsələ ilə bağlı yəni geniş artıq müzakirələr də keçirilib ki, bu seçki saxtadır. Bu seçki saxtadırsa, bizim indidən başlatdığımız kampaniya ona yönəlib ki, hakimiyyət görsün ki, məhz saxta seçki Azərbaycan cəmiyyətində narazılıq yaradır və qeyri-legitim olduğuna görə Azərbaycan cəmiyyətindən onu qarşı durmaya aparıb çıxarır. Ona görə də qarşıdan gələn mərhələdə seçki məcəlləsinə dəyişiklər etsin. Biz bununla bağlı artıq yeni seçki məcəlləsinin hazırlığına başlamışıq. İndi mən sual verirəm. Radikal müxalifət seçki məcəlləsi ilə bağlı islahat paketi ortaya qoyar mı? Radikal müxalifət gəlib silahla məşğul olar. Biz seçkilərin demokratik keçirilməsi ilə bağlı məhz mövcud seçki komissiyalarının hakimiyyətin nəzarətindən çıxarılması ilə bağlı təşkilat hazırlayırıq və müzakirə bu yaxınlarda təqdim edəcək. Və çox istərdim ki, konstruktiv görsənmək istəyənlər və dövlətçiliyin qayğısına qalanlar və bundan ötürü çox narahat olanlar məhz hakimiyyəti, məhz seçkiləri saxtalaşdırdığına görə tənqid edəsinlər. İndiki seçki məcəlləsini dəyişmədiyinə görə tənqid edəsinlər. Bugün təhsildə, səhiyyədə, dövlət idarə etməsində olan korrupsiya görə tənqid edəsinlər. Çox istərdim ki, məhz bu dövlətin qayğısına qalan insanlar bugünkü büdcə layihəsinə görə, o biabırçı büdcə layihəsinə görə, hansı ki orada təhsilə 1.5% daha artırılıb. Səhiyyə ayrılan vəsait 0.5%-dir, ancaq hüquq mühafizə orqanlarına 12% artım nəzərdə tutulur. Bu problemlərə görə tənqid edəsinlər. Heç bir tənqid olmadan müxalifətdən gələn tənqidin qarşısına verib siz radikalsınız, siz ölkədə əlini qarışdırmaq istəyirsiniz məntiqi artıq indi cəmiyyətdə yerimir.
Aydındır. Mütəllim bəy, Fuad bəy, cavablarınız olsa Fuad bəyin dediklərinə buyura bilərsiniz, amma mən bir sual da vermək istəyirəm. Fuad bəy, parlamenti qeyri-legitim hesab etdiklərini deyir. Siz necə legitim hesab edirsiniz?
Əvvəla burada bir neçə məqama cavab verilməlidir.
Buyurun.
Mən çox şadam ki, axırda o qənaətə gəlinir ki, biz Azərbaycanın daha çox narahatçılıq doğuran problemlərini qabartmalıyıq və onu tənqid eləməliyik. Bu özlüyündə çox yaxşıdır. Mənim isə sadəcə olaraq soruşduğum bayaq ondan ibarət idi ki, müxalifət bir layihə təklif eləyəndə təbii ki, bunun mexanizmlərini də göstərməlidir və çox təəssüf ki, burada ittihamlara məruz qaldım. Mən o mexanizmi görmürəm. Və o mexanizmi əgər müxalifət görmürsə, bütöv xalq mexanizmi bilinməyən, yolu bilinməyən bir marşrutu necə gedəcək? Bu mənim üçün çox qaranlıqdır. Və siz özünüz də gördünüz ki, sonda mənim oponentim gəlib ona çıxdı ki, doğrudan da Azərbaycanın bir çox problemləri var, gəlin ondan danışaq. Elə bayaq mənim dediklərim də ondan ibarət idi ki, gəlin biz ondan danışaq.
Yox, inkar eləyirik.
Gəlin biz sosial-iqtisadi problemlərimizdən danışaq, gəlin Dağlıq Qarabağ problemindən danışaq, 20 ildir bizim torpaqlarımız işğal altındadır, gəlin bu məsələləri qabardaq, təbii ki. Və biz bunun tərəfdarıyıq. Biz hansı layihələri irəli sürdük və hakimiyyət bizimlə dialoqa gəlmədi, bizimlə müzakirələrdə iştirak eləmədi. Ona görə də biz parlamentin buraxılması tələbini irəli sürdük. Bu müxalifətçiliyə yaraşmaz.
İlyas İsmailov niyə o məsələləri parlamentdə qaldırmır? Həmin dediyiniz məsələləri. Əgər danışmasa niyə danışmır? Deməli, sizi ümumiyyətlə danışmaq maraqlandırmır.
Məsələn, bu tərəfə, bu replikanıza cavab verim. İlyas İsmailov danışır, amma ola bilər kimlər sonra qulaq asmırlar. Başqa məsələyə başqa aspektdə yaxınlaşaq. Vaxtilə Xalq Cəbhəsi Partiyası parlamentdə 6 deputatla təmsil olunurdu. Siz o vaxtlar, yəqin izləmişsiniz, mən rast gəlməmişəm ki, Xalq Cəbhəsi Partiyası həmin dövrdə bir dəfə desin ki, gəlin bu parlamenti buraxaq, parlament saxtadır, legitim deyil, qeyri-qanunu formalaşıb yeni parlament seçkilərinə keçək. O vaxt Ədalət Partiyası heç bu tələblə baxmayaraq ki, parlamentdə təmsil olunmurdu, bu tələbləri rəyli sürmürdü. Və biz bilirik ki, əgər müxalifət partiyası, bütöv müxalifət düşərgə, hətta sabah birləşib, xalqı çağıraq ki, gəlin parlamentin buraxılması tələbindən ümumi respublika mitingi keçirir. Xalq bunu dəstəkləməyəcək. Bu xalqı o qədər də məşğul eləmir, o qədər də maraqlandırmır. Daha vacib məsələlər var. Və Fuad bəy də onları sadaladar sonda. Biz məsələləri birinci qoymalıyıq. Birinci hansı məsələləri həll eləyə bilərik təbii ki. Parlamentin legitimliyinə gələndə. Azərbaycan konstitusiyasında yazılır ki, əgər 83 deputat qanunlu şəkildə seçilirsə, səlahiyyətlər konstitusiya məhkəməsi tərəfindən təsdiq olunursa, parlament fəaliyyətə başlaya bilər. Bax, müxalifət əgər parlamentin buraxılması tələbini irəli sürürsə, bu 43 deputat, yəni 3-də 1-dən bir say çox. Yəni 43 deputatın qeyri-legitim, qeyri-qanunlu seçilməsi ilə bağlı iddialar irəli sürüb və bunları əsaslandıran faktlarını ortaya çıxartmalı idi. Yoxsa 125 deputatın hətta gücünü belə xərcləyib 125 deputatın qeyri-qanunlu seçilməsi ilə bağlı güc sərf eləməyə heç bir ehtiyac da yox idi. O ki qaldı, biz parlament düzdür, bir tərəfdən baxanda tamdır, amma digər tərəfdən baxanda parlamentdə 125 deputat var. Bunların hamısını eyni tərəziyə qoymaq düzgün deyil. Mən yenə qeyd edirəm, orada çox layiqli insanlar var, Azərbaycan ziyalıları var, Azərbaycan görkəmli şəxsiyyətləri var. Eyni zamanda parlamentdə təbii ki, təsadüfi düşən şəxslər də var. Biz, belə deyək də, Azərbaycanın gözəl bir misalı var, deyir ki, imam üçün ağlayanda bəzən Yezus üçün də bir dəfə ağlamaq lazımdır. Biz bunları deyirik, heç olmasa deyək ki, Azərbaycan parlamentində doğrudan da layiqli insanlar var. Yaxşı, Azərbaycan büdcəsi bu dəqiqə müzakirə olunur. Bu büdcədəki nöqsanları, ictimai müzakirələrə, mətbuata baxın. Ən çox deyənlər kimdir? Azərbaycan parlamenti təmsil olunan şəxslərdir də. Xalq cəbhəsi partiyası parlamentdə təmsil olunmur ki, Ədalət partiyasıdır və onun səsi çıxır. Ədalət partiyası kimlərin səsidir?
Amma bu il nəzərə alaq. Çünki keçən illərim bunu hətta ekspertlərimiz deyirlər ki, Azərbaycan parlamenti rekord vurdu bu büdcəni qəbul etməklə bağlı 45 dəqiqə büdcə qəbul olunmuşdu. Bəli, 45 dəqiqə büdcə qəbul. Bu il amma nədənsə səs-küy yaradıb bu
büdcələr. Təbii ki, əgər biz keçən ildən bu ilə Azərbaycan parlamentində büdcə müzakirələrində irəliləyişə nail olmuşuqsa, özü çox böyük şeydir. İkinci bir tərəfdən, biz deyirik ki, mən bir layihə təklif eləyirəm, iqtidar ona gəlmir. Bu nə düşüncədir? Bu belə düşüncədir ki, mən dediyimi əgər qəbul eləmirsənsə, deməli sən səhvsən. Biz də iqtidar kimi düşünürük, təsəvvür eləyin. İqtidar da bu cür deyir. Əgər sən mənim kimi fikirləşmirsənsə, deməli məndən deyilsən, mənim iqtidarımdan deyilsən, tamamilə başqa mövqedə durursan. Müxalifət heç olmasa bu düşüncəyə son qoymalıdır. Sokrat da deyirdi, mərifətin yüksək mərtəbəsi nədən ibarətdir? Bu dialoqdur. Və təbii ki, Azərbaycan cəmiyyətinin inkişafı naminə Azərbaycanda bir dialoq başlamalıdır. Bu iqtidar müxalifət arasında da getsə çox yaxşı olar. Amma Azərbaycanda bundan bağlı nümunələr də var. Biz bir müddət əvvəl qeyri-hökumət təşkilatları ilə hökumət arasında bir dialoqun getdiyinin şahidi olmuşuq. Mən deyə bilmərəm bunun böyük, çox böyük səmərəsi olub. Amma onu deyə bilərəm ki...
Ardını görməliyik.
Mən ona gələcəm. Mən onu deyə bilərəm ki, burada təxminən 100-ə yaxın təkliflər verilib. Və bu təkliflər də ictimaiyyətin müzakirəsindədir. İkinci tərəfdən də hökumət öhdəlik götürüb ki, biz bu təklifləri dəyərləndirib cavab verəcəyik. Və təbii ki, biz bunun davamını da istəyirik. Əgər hökumətin yüksək ranklı məmuru bir dialoq açırsa, yerlərdə də ən azı bu dialoqlar başlamalıdır. Biz buna səy etməliyik. Bunun davam eləməsini belə deyək, təqdir eləməliyik, tələb etməliyik. Biz siyasi partiyalar təbii ki, hakimiyyət uğrunda mübarizə aparan bir qurumlardır. Və hakimiyyəti də birdən-birə qapılarını bu qurumlara açması bir qədər inandırıcı görsənmir. Hakimiyyət özü də çəkinir. Biz elə bir mərhələdən başlamalıyıq ki, o mərhələdə davam edici yollar əldə eləyək. Qeyri-hökumət təşkilatları vasitəsilə, kütləvi informasiya vasitələri ilə və s. Və Churchill də çox haqlı deyirdi, siyasət mümkün olanı əldə eləmək vasitəsidir. Biz elə bir şeylərdən yapışırıq ki, mümkün olmasın və sonra da hakimiyyətə çox rahatlıqla ittiham eləyirik, otururuq evimizdə ki, mən müxalifətəm. Gördün, mən dedim, amma bir şey olmadı. Xalq onu istəmir. Sən müxalifətsənsə, 20 ildə ortaya qoyduğun nəticəni mənə göstər. Xalq bugün bunu istəyir. Mən deyirəm, biz Azərbaycanın istənilən bir yerində yaşayan vətəndaşından Azərbaycandakı situasiyanı göyə yaxşı başa düşürük və dərk edirik. Hər şeyi o da görür. Çox çılpaqlığından ortadadır. Sadəcə olaraq o nəyi istəyir? O onu istəyir ki, sən müxalifət, məndən siyasi dünya görüşü hesab edirsən, özünü daha yüksəkdəsən, sən mənə yol göstər. Və tamamilə fərqli bir yolla gedərək bir nəticə əldə eləm. Və mən də sənin sayəndə nəsə yaxşı bir addım atım irəliyə. Amma biz bunu eləyə bilməmişik. Və hər dəfə də atırıq hakimiyyətin üstündən. Yaxşı, bu təxminən belə bir misal var. Əzrail gəlir, bir ağanın evinə girir, deyir ki, mən burada iki can almalıyam. Hamı baxır nökərin üzrünə. Nökər çıxır qabağa, biri mən, bəs o birisi. Yaxşı, günahkar hakimiyyətdir, bəs sonra... Axı sonrası heç nə gəlmir. Mən isə istədiyim ondan ibarət ki, bəli, müxalifət o cür tələblər qoymalıdır ki, ortaya heç olmasa hansısa nailiyyətlər əldə eləsin. Təxminən belə bir situasiya yaranır. Mən elə yerdən yapışacağam ki, hakimiyyət orada güzəşdə getməyəcək və sonra da mən özümü çıxıb xalqa deyəcəm ki, gördünüz, mən mübarizə aparıram. Mənim sözümü də deməyənlər deməli müxalifət deyil. Məni ittiham eləyirlər radikallıqda və s. mən neyim? Hakimiyyət qoymur. Deməli günah hakimiyyətdədir. Amma günahın həm də bir hadisə alınmayanda, bir iddia alınmayanda insan gərək özündə də görsün. Və müxalifətin özünün məsuliyyəti də var.
Ay Nufat bəy, sizə söz verəcəyəm. Mən istəyirəm ki, dinləyicilərimizə vaxt tarix, onların yazdıqlarını bu dəqiqəyə qədər yazdıqlarını oxuyum. Azərbaycan tarixində Milli Məclis heç vaxt indiki zamanlar qədər zooparka, zosirkə, hərəmxaniyə və daha digər adlarla çağıraraq gülüş hədəfinə məruz qalmayıb. Hələ bu qədər ələ baxan, aciz, məsuliyyətsiz, qanunsuzluqların hökm sürdüyü bir yer kimi ad çıxarmayıb. Bunların da əsas səbəbi parlamentin və ora güya ki, xalq tərəfindən seçilmiş deputatların saxta olmasıdır. Öz əziyyəti, zəhməti, hörməti, xalqın etibarı ilə seçilən əsl millət nümayəndəsi Gülər Əhmədova biabırçılığına qiymət verilməyənə kimi o parlamentə ayaq basmazdı. Milli Məclis dərhal buraxılmalı və tarixin yaddaşında ən oyuncaq parlament kimi qalmalı, dərsliklərə salınaraq millətimizin balalarına baltası özümüzdən olanların bu xalqa hansı yaraların vurduğunu hər zaman xatırlatmalıyıq. Hörmətlə Ənvər Paşa adlı dinləyici yazır bu fikirləri. Din xadimlərinin parlamentə üzv olması qadağandır. Həqiqi müxalifət təmsilçisi. Niyə? Parlamentdə nəyin alveri gedir? İlyas İsmailov da saxtadır. Fazil də, hamısı da parlament buraxılmalıdır yazır dinləyicimiz. Elnur Məlikov azad sual göndərib bizə. Salam Fuad bəy, sualım belədir. Siz doğrudan mı inanırsınız ki, hətta 100 belə sübut və dəlil əks olunan video yayılsa xalqı etiraz aksiyalarına cəlb edə biləcəksiniz? Nəzərinizə çatdırım ki, Bakıda nəinki əhalinin, hətta narazı vətəndaşların sayı bir neçə milyondur. Yəni aksiyaları qatılan vətəndaşların sayı ilə müqayisə olunmaz dərəcədə çoxdur. Elnur yazır bu fikirləri. Mən bu təşəbbüsə dəstək verirəm, imza İslamçı Demokrat yazır. Bu müxaliflər üçün çox material var, amma bacaran yoxdur, həzi imzalı dinləyici yazır. Mütəllim bəy, radikal müxalifət yox, deputatlardır. Məsələn, Adil Əliyev kimi baş kəsməklə hədələyir. Nabatəli Qulamoğlu yazır bu fikirləri. Bəxtiyar Hacıyev sual göndərib Fuad bəyə. Hər hansı bir araşdırma aparmısınız ki, əhalinin neçə faizini parlamentin saxta olması narahat edir? Bəlkə aksiyaları sosial tələblərlə etmək lazımdır. 2. Parlamentin saxta olduğu 2010-cu ildən bəlli idi. Nəyə görə parlamentin buraxılması ilə bağlı aksiyalar 2011-ci ildə yox, məhz 2012-ci ildə keçirilir? Zərurət hardan yarandı? Suallara cavab verərsiniz, yadınızda saxlayın. Salam əleyküm. İndi iş yerini itirmək ölmə bərabərdir. Rus demişkən, Temboli Milli Məclisdəki iş yerini. Onlara istifa deməklə onların anatomik özünü qoruma reflekslərini oyatmırsınızmı? Onlar da buna görə miting cərimənin işıq sürətindən də artıq sürətlə artırdılar. Bəlkə biraz yumşaq edəsiz. Bəs sabah hansı qanunu çıxaracaqlar və onun qabağını ala biləcəksinizmi? Mərdəkandan Əmirxan imzalı dinləyici yazır bunu. Salam Azadlıq, Mütəllim bəy, siz gerçəkdənmi müxalifətsizmi, tərəfsiz? Elxan yazır, sizdən soruşur. Fuad bəy, buyurun, mən istəyirəm Bəxtiyar bəyin
sualına cavab
bir qədər də inkişaf elətdirim, qoy, üçüncü yində mən qoyum. Bu parlament buraxılması ilə, dalım ki, nəyəsə nail ola biləcəksinizmi? Eyni mühit, eyni cəmiyyət və eyni seçki komissiyaları. Bununla yenidən istədiyiniz parlamenti yığa biləcəksinizmi?
Bilirsiniz, mən Bəxtiyar bəyin xatirinə salmaq istəyirəm. Yəni, sadəcə olaraq, yəni, hər hansı argument tapıb ona nəzərinə çatdırmam. Sadəcə xatırlatmaq istəyirəm ki, İctimai Palatda 2011-ci ilin aprel ayında parlamentin buraxılması tələbi ilə aksiya keçirdi. O zaman saxta parlament seçkiləri nəticəsi olaraq etiraz olaraq İctimai Palata formalaşdı və artıq aprel ayından aksiyaların keçirilməsinə qərar verildi və mən Fuad Qəhrəmanlı həmin aksiyada iştirak etdiyimə görə şərti həbs cəzasına məhkum olmuşam. Hələlik indinin özündə də o şərti məhkumluğu daşıyıram. Yəni biz bir neçə 6 aksiya 2011-ci il ərzində keçirdik və çox təəssüf ki, hakimiyyət həmin aksiyalarda zorakılıqla dağıtdı. Və qaldı digər məsələlərə. Bilirsiniz, o suallarına solunur ki, insanlar bu saxta parlamenti qəbul etmirlər. Ancaq mənim qəbul etmədiyim o suallarda belə bir məntiq var ki, siz bunu edə biləcəksinizmi? Siz bu məsələnin öhdəsindən gələ biləcəksinizmi? Sanki belə bir fikir formalaşıb ki, bu ölkədə demokratik dəyişikləri həyata keçirmək yalnız müxalifətin vəzifəsidir. Müxalifətçilər bu işlə məşğul olmalıdır. Müxalifət sadəcə olaraq Azərbaycan cəmiyyətinin istəklərini, maraqlarını ifadə edir. Bu prosesi müxalifətin gücü ilə həll olunması məsələ deyil. Biz aydan bura adam gətirəsi deyirik və yaxud da başqa planetdən adam gətirəsi deyirik, başqa ölkədən adam gətirəsi deyirik. Bu problemlər altında biz millət olaraq əzləriksə, xalq olaraq bu acıları, ağrıları yaşayırıqsa, demək xalq olaraq meydana çıxmalıyıq. Və bizim müxalifət olaraq bu günə qədər keçirdiyimiz aksiyaların içərisində sosial tələblərlə bağlı olan kifayət qədər aksiyalar keçirmişik biz. Siyasi tələblərlə bağlı aksiyalar keçirmişik. Və qaldı ki, parlamentin buraxılması ilə bağlı biz bu parlament buraxılsa nə isə nail olacaqmı? Parlament bu hakimiyyətin əsas qanunverici hakimiyyəti təmsil edir, əsas sütunlarından biridir. Əgər doğrudan da Azərbaycan cəmiyyətinin ictimai siyasi fəallığı o səviyyədə olacaqsa ki, bu parlamentin buraxılmasına biz nail olaq, o zaman hesab edirəm ki, artıq ölkədə ciddi siyasi dəyişikliklər baş verəcəkdir. Artıq hakimiyyətin belə də müqaviməti, demokratik dəyişikliklərə müqaviməti sınacaqdır və təbii ki, bundan sonra artıq parlament buraxılarsa bizim yeni belə deyək də seçim məcəlləsi qəbul etmək imkanımız olacaqdır. Siyasi məhbuslar məsələsi bu ölkədə həll oluna biləcəkdir. Ölkədə normal dialoq mühiti, siyasi proseslərin dialoq və müzakirələr yolu ilə aparılması üçün də zəmin yaranacaqdır. Ona görə də hesab edir ki, bu gün bizim qoyduğumuz bu tələb təkcə müxalifətə xas tələb deyil. Və mən bu məsələn suallar çoxul deyil. Mən çalışım ki, qısa-qısa üzərinə keçəm. Mütəllim bəyin o bayaqçı fikrinə də bir belə də toxunmaq istəyirəm qısa şəkildə ki, müxalifət ortaya nə qoyubdur. Ümumiyyətlə, bu daha çox o əyalət yerlərində, tutaq ki, hakimiyyətin əyalət məmurlarının apardığı təbliğat olan testlərdir. Mən istəməz mütəllim bəyindiyindən onu işitdim ki, müxalifət nə edib ki? Müxalifətin nə etməsi ilə bağlı, siyasi sistemlə bağlı, siyasi fəaliyyətlə bağlı anlaşılan insanlar bilir ki, müxalifətin funksiyası nədir? Müxalifətin funksiyası hakimiyyəti tənqid etmək və özünün alternativ yanaşmalarını, baxışlarını cəmiyyətə təqdim etməkdir ki, mən hakimiyyətə gələcəyim təqdirdə filan-filan da ki, fərqli olaraq bu təqdim etdiyim platformaya uyğun fəaliyyət göstərəcəm. Biz öz baxışlarımızı cəmiyyətə təqdim edəmişik, konseptual programda təqdim edəmişik, proqramlar təqdim edəmişik, keçirdiyimiz ictimai müzakirələrdə, debatlarda bu təqdim edəmişik. Ancaq hər dəfə biz bu seçkilərə gedirik və cəmiyyətin səsini alırıq. Əgər biz cəmiyyətin səsini almışıqsa, hakimiyyət seçkini saxtalaşdırmağa ehtiyac görməz və bu qədər də qınaq üzərinə götürməz. Demokratik ölkədə seçki keçirildi və heç kimin şəkki şübhəsi olmaz ki, bu seçki normal keçir. Bu arada müxalifət seçki komissiyasında müxalifətin də nümayəndəsi olardı. İqtidarında hər kəs konsensusdan görərdi ki, seçki necə keçibdir. Deməli, hakimiyyət seçkini ona görə saxtalaşdırır ki və bilir ki, orada müxalifətin nümayəndələri qalib gələcəkdir. Və bu Azərbaycan cəmiyyətinin bizə verdiyi qiymətdir. Və müxalifətə iddia olunur ki, elə yerdən yapışır ki, dəstək olmur. Siz baxın, niyə bizə miting keçirmək üçün meydan verilmir? Və mən istəməzdim ki, Mütəllim bəy, siz hakimiyyətin nümayəndəsi mövqeyindən, Zahid Orucun mövqeyindən çıxış eləyəsiniz. Niyə bizə mövqey verilmir? Bir tərəfdən müxalifət olduğunuzu iddia edirsiniz, o bir tərəfdən də hakimiyyətin mövqeyindən çıxış eləyirsiniz. Niyə bizə meydan verilmir? Nəyə görə aksiyaların keçirilməsinə imkan yaradılmır? Çünki bilirlər ki, cəmiyyət narazı və bizim çağırışımızdan ora çıxacaq. Baxın, Patamdaqda biz bu aksiya sürücülü məktəbinin həyətində aksiya keçirdik. Nə qədər 10 mindən yuxarı, 15 mindən yaxın insan gəlmişdi ora. Və həmin aksiyaya gələn insanlar nəqliyyatın hərəkəti
şıx oldu. Çimərlikdə.
Yox, çimərlikdə yox. Biz sürücülü məktəbinin həyətində keçirdik. Və bu aksiyaya gələn insanların maneələri olunurdu, təzyiqlər olunurdu. Ancaq 10 mindən yuxarı insan gəldi. Və bundan sonra hakimiyyət daha da təlaşa keçdi. Aksiyaya gələn insanlar ümumiyyətlə daha ciddi mane olmağa çalışdılar. İcra hakimiyyətinin nümayəndələri durub orada bir-bir əllərində siyahı aparırdılar ki, insanları qorxusuna ki, aksiyalara gəlməsinlər. Və bu halda aksiyalara çıxı, indiki halda icazəsiz aksiyalara insanların yetərli sayda çıxmamasının səbəbi o deyil ki, müxalifətə güvənsizdir. Siz də özünüz də yaxşı bilirsiniz ki, çıxmamasının səbəbi məhz qorxudur. Bugün bizim mövqedə duran insanların qohumları işdən çıxarılır. Bugün bizim mövqedə duran insanlar aksiya gəldiyinə görə polis zorakılığına məruz qalır və insanların hamısından da bu fədakarlığı tələb etmək mümkündür. Bu prosesdə daha çox fədakar insanlar ön plana çıxırlar. Daha çox fədakar insanlar fəallıq edirlər. O baxımdan biz təkcə belə deyək də fədakar insanların fəaliyyəti ilə öz fəaliyyətimizi məhdudlaşdırmamışıq. Baxın, mən sizə nəzərinizə çatdırım. Təhsil problemi bu gün hər kəsin problemidir. Hər kəsin övladı məktəbdə oxuyur və yaxud da hər hansı qohumu. Biz təhsil məsələsini müzakirəyə çıxarırıq. Azərbaycan tələbələrin bu gün problemidirmi? Problemidir. Valideynlərin problemidirmi? Problemidirmi? Bu gün biz səhiyyə məsələsini müzakirəyə çıxarırıq. Bu gün tutaq ki, korrupsiya məsələsini müzakirəyə çıxarırıq. Hüquq mühafizə orqanlarının, məhkəmələrin fəaliyyətini müzakirəyə çıxarırıq. Yəni çeşidli məsələləri müzakirəyə çıxarırıq. Və çox təəssüf ki, onların içərisindən seçilir bir dənə sanki bu bir vərdiş instinktiv olaraq formalaşıb. O dəqiqə mitinqlər üzrə ki, bunlar mitinq keçirlər. Deməli bunlar radikallar, digər problemlərinə bunlar məşğul olurlar. Əzizim, gəlin baxaq görək. Bu gün Gülər Əhmədov məsələsini sizin partiyanın nümayəndəsi Milli Məclisdə qaldırdımı? Qaldırmadı. Niyə? Çünki icazəsi yoxdur, müstəqil ora seçilmibdi. Və özünüz burada biabırçı olay deyirsiniz Gülər Əhmədova hadisəsinə. Niyə bəs partiyanın nümayəndəsi orada o biabırçı olayı qaldırmadı? Niyə ona hüquqi və siyasi qiymət verilməsini tələb etmədi? Niyə bu gün korrupsiya məsələsi sizin partiyanın nümayəndəsi dövlət tərəfindən qaldırılmayıb ortaya. İqtisadçı ekspertlərin hesablamalarına görə çıxdı ki, gömrükdə 10 milyard fərq yaranır, mənimsəmə yaranır son bir neçə ilin statistikasında. Niyə bu məsələlər, faktlar qaldırılmır? Niyə büdcə yeyintiləri məsələsi qaldırılmır? Heç biri qaldırılmır. Niyə təhsildəki bu bərbad vəziyyət qaldırılır, istefalar tələb olunmur? Yəni söhbət ondan gedir ki, biz də filan məsələlər deyirik, ancaq elə məsələlərdən yapışmaq lazım ki, onlar həll olunsun. Bu məsələlərdən diqqəti yayındırmaqdır. Bu hakimiyyətə gəlin elə bir nümunə göstərin ki, mənə bax, mən burada tamaşaçılarımız da dinləyirlər, elə bir nümunə göstərin ki, o daki təklifə, o fikrə hakimiyyət nümayəndələri müsbət yanaşırlar. 6 ay bundan qabaq, 6 ay bundan qabaq mən korrupsiyanı qoyuram kənara, siyasi hüquqlarla bağlı məsələləri qoyuram kənara, səhiyyəni qoyuram kənara, təhsili qoyuram kənara. Ələsənovdan qeyri-hökumət təşkilatları nümayəndələrinin toplantısı keçirildi. 6-7 ay bundan öncə idi. Və qeyri-hökumət təşkilatlarının problemlərinin həllindən danışıldı. Mətbuat nümayəndələrinin toplantısı keçirildi. Bir dənə problem həll olunmadı. Bir dənə problem həll olunmadı ki, bu nümunə üçün deyilsin ki, bu görüşün nəticəsi olaraq filan problemlər həll olundu. Yəni bu gün Azərbaycan müxalifətini günahlandırmaqdansa, bizim səsləndirdiyimiz problemlərə hökumətin reaksiyasına görə hökuməti qınamaq lazımdır ki, hökumət heç bizim tələblərimizi nəzərə almasın, qanunla üzərinə düşən vəzifələri yerinə yetirsin. Bu gün məmur öz başdalığını məyər müxalifətin tələbidir. Biz bunu hökumət bu məsələni həll etməlidir. Bu gün səhiyyədəki bərbad vəziyyət hökumətin problemidir. Hökumət həll etməlidir. Sadəcə biz bunu gündəliyə gətiririk. Bu məsələləri seçki məcəlləsini dəyişdirməsi. Bu gün artıq digər beynəlxalq təşkilatlar bu məsələləri tələb edirlər. Və son olaraq məsələni onunla yekunlaşdırıram ki, bu gün Azərbaycanda elə bir vəziyyət yaranıb ki, Azərbaycan hakimiyyəti nəinki bizdən, müxalifətdən, sabah Mütəllim bəyin partiyası da dursun, hər hansı bir tələb irəli sürsün, ümumiyyətlə qəbul olunmayacaqdır. Yəni hakimiyyət ictimai rəydən gələn, cəmiyyətdən gələn tələbləri qəbul etmir. Bu da sadəcə olaraq belə deyək də, siyasi məqsəd daşıyır. Nəyə görə siyasi məqsəd daşıyır? Ona görə ki, hakimiyyət Azərbaycan cəmiyyətində özünə inam, onun tələblərinin gerçəkləşməsi ilə bağlı hər hansı təşəbbüskarlığın inkişaf etməsinə qorxur, çünki bu ictimai aktivliyi aktivləşdirə bilər. Ona görə də açıq-açıq seçkində saxtalaşdırır. Bütün tələbləri saymaz yana yanaşır ki, insanlar desinlər ki, onsuz da xeyri yoxdur. Onsuz da xeyri yoxdur və bu da siyasi passivliyə gətirib çıxarsın.
Fuad bəy kifayət qədər ittihamları irəli sürdü və mövzudan da bir qədər uzaqlaşdı.
Sollar da
bir çoxlarına cavab vermək təbii ki, mütləq zəruridir. Birinci, Ədalət Partiyasının sədri İlyas İsmayılov haqqında qeyd edilir. Niyə filan məsələləri qaldırmır? Burada çox maraqlı bir nüans var. Mən istəyirəm bunu dinləyicilərimiz də bilsin. Azərbaycan müxalifətinin içərisində bir qısqanclıq mövcuddur və bunu heç kim yaddan çıxarmamalıdır. İlyas İsmayılovun Milli Məclisdəki çıxışlarını, Azərbaycanın özünü müxalifət adlandıran, radikal müxalifət düşərgəsini təmsil edirəm deyən partiyalara yaxın kütləvi informasiya vasitələrinin heç biri bir cümlədə olsun vermirlər. Yəni, onlar belə bir təəssürat yaratmaq istəyirlər ki, Milli Məclisdə İlyas İsmayılov adında deputat yoxdur.
Mən sual edirəm, necə olur, Qudrət Həsən Quliyevi verirlər, onu vermirlər.
Qudrət Həsən Quliyevin əlində
Fazil Qəzənfər oğlunu verirlər, onu vermir. O da parlamentdə müxalifət adına idi.
Mən ona cavab verim. Çünki siz Fazil Qəzənfər oğlunu və Qudrət Həsən Quliyevi kifayət qədər ciddi rəqib kimi qəbul eləmirsiniz. İlyas İsmayılovu isə eləyirsiniz bu baxımdan. Və mən çox xahiş eləyərdim, bir faktlar göstərsin ki, Azadlıq qəzeti sonuncu dəfə nə vaxt İlyas İsmayılov da müsahibə götürüb, hansısa şərhini verib və mövqeyini verib. O cümlədən də İlyas İsmayılovun Gülər Əhmədovanın deputat mandatından məhrum edilməsi və bu hərəkətlərlə bağlı mövqeyini Azadlıq qəzetiniyə verməyib.
Azadlıq qəzeti adından danışa bilməyəcəyim, amma Azadlıq radiosu olaraq mən öz adımızdan danışım. Eyni zamanda elə bu verilişdə oturduğunuz, yəni müzakirə apardığınız bu verilişə dəfələrlə İlyas İsmayılov dəvət alıb, amma həmişə imtina edib.
Ola bilər, hansısa verilişlərdən imtina eləsin.
Amma mən İsmayılovun bu verilişdə çıxışı eşidilməyib.
Mən onu demək istəyirəm ki, İlyas İsmayılovun mövqeyindən söhbət gedir. Ola bilər, siz elə vaxt dəvət eləmişsiniz, vaxt olmayıb və yaxud da başqa nüanslar olub. Bu dəqiqə mən İlyas İsmayılovun əvəz etmirəm ki, deyim ki, nəyə görə gəlməyib. Söhbət onun ayrı-ayrı hadisələrə verdiyi bəyanat, şərhlər və çıxışlardan gedir ki, yəni Xalq Cəbhəsi partiyasına yaxın olan bir qəzet niyə vermir? Və ikinci tərəfdən İlyas İsmayılovun çıxışı maraqlı bundadır ki, hakimiyyət qəzetləri də vermir. Və hakimiyyət qəzetləri də vermir. Belə bir təəssürat yaranır ki, İlyas İsmayılov Milli Məclisdə çıxış eləmir. Və İlyas İsmayılov Milli Məclisdə büdcə müzakirələrindən bağlı çıxış eləyib. Və kifayət qədər samballı bir çıxış olub. Və internet portallarında bu çıxışları biz qoya bilmişik, yerləşdirə bilmişik. Və müqayisə eləsəz, görərsiniz ki, kifayət qədər samballıdır və təkliflər də var. İkinci bir tərəfdən, Azərbaycanda müxalifət adını insarlaşdırmağa da ehtiyac yoxdur. Mən hakimiyyəti daha çox söyürəm, tənqid eləyirəm, üsyan qaldırıram deyə, mən müxalifətəm, başqası müxalifət deyil. Sənə kim bu adı verib? Kim bu ixtiyarı verib ki, özünü müxalifət hesab eləyəsən, başqalarını yox? İkinci bir tərəfdən, biz bu cür üsyankar müxalifətçiliyi vaxtilə görmüş 1988-ci ildən başlayaraq bir neçə illər sonra və Azərbaycan xalqının hissləri ilə də oynamaq lazım deyil. Vaxtı ilə Nemət Pənahlı bu xalqın hisslərindən istifadə eləyərək, onu narazılığını istifadə eləyərək, ən aktual problemləri qaldıraraq xalqı meydanlarda oturdurub qaldırırdı. Və sonra Azərbaycanın başına çox böyük bəlalar gəldi. Və biz bu bəlalardan, amma az ziyandan çox uğurla çıxa bilərdik və faktik olaraq Azərbaycan iqtisadiyyatını, Azərbaycan mənəviyyatını, Azərbaycan maddiyyatını dağıtdıq və sonra Azərbaycan müstəqilliyi əldə elədi. Bir uzun illər, 10 il müddətində də Azərbaycan xalqı səfalət içində yaşadı. Mənim deyəcəyim ondan ibarət ki, bugün bir qrup müxalifətçinin qaldırdığı problem Azərbaycanda elə bir situasiya yarada bilər ki, bunun əziyyətini sadə vətəndaşlar çəkəcək. Bunu nə bugün o tələbləri qaldıran müxalifətçilər çəkəcək, nə hakimiyyətdə olan iqtidarlar çəkəcək. Bunu Azərbaycanın ucqar kəndlərində ilə şəhərin mərkəzində çox az maaşla dolanan müəllimlər, həkimlər, işsiz oturanlar, iş gözləyənlər və yaxud da ayrı-ayrı gündəlik, günəmuzd əməklə çalışanlar görəcəklər bunun əziyyətini. Mən ona görə deyirəm, bu aspektdə samballı hərəkətlər eləmək lazımdır. İkinci bir tərəfdən belə deyək, Azərbaycan parlamenti yarandıqdan sonra 2010-cu ildə İctimai Palata yarandı və alternativ parlament statusuyla. Siz özünüz müqayisə edin. Azərbaycan parlamentindən insaf naminə deyək. Mən Azərbaycan parlamentini müdafiə eləmirəm və istəmirəm dinləyicilərimizə bu cür başa düşün. Azərbaycan parlamentindən gələn İctimai Palatanı müqayisə edin. Görün, hansında daha samballı insanlar var. İctimai Palatada da var. Təbii ki, onu inkar eləmək olmaz. Bir neçədir. Amma Milli Məclisdə də var. Mən yaxşıyam, qalanı pisdir deməklə olmaz ki. Siz adicə fikir verin. Həyatda da bir balaca həşəratı sıxanda, bir öldürmək istəyəndə o da ağzını açır ki, adamı dişləsin, özünü qutarsın. Yaxşı, onda İctimai Palata çıxarsın 125 nəfərini ortaya. Desin ki, bunlar parlamentdə oturmağa layiq şəxslərdir. Təbii ki, xalq da bunların dalına gələcək. Axı, yoxdur o qədər baza. O qədər sosial qüvvə yoxdur. Və mənim də deyəcəyim ondan ibarət ki,
bir nəfər də olsun, baxın. Yox idi.
Mən dedim axı, siz...
Mən dedim,
İctimai Palatada da yaxşı və layiqli insanlar var. Amma mən deyirəm...
Amma bir nəfər də olsun, bu iki partiyadan, yəni partiyalar cüt şəkildə, yəni qoşa şəkildə getmişdilər bu seçkilərdə, AXCB müsava seçki bloku adlanırdı.
Layiqlilər var, amma şans başqa şeydir. Ola bilər düşməyib, ola bilər saxtalaşdırılıb. Amma bu o demək deyil ki, tutaq ki, Fuad bəy bugün parlamentdə yoxdursa, Azərbaycan parlamenti saxtadır. Fuad bəy desin ki, mən verdiyim dairədə seçilən deputat saxta seçilib. Niyə deyir ki, Azərbaycan parlamenti saxtadır? Və bununla da təkcə öz üzərlərinə yox, bizim də üzərimiz Azərbaycan parlamentində təmsil olunan deputatların böyük çoxluğunu qaldırırlar. Yəni artıq bizi də zərbə altında qoyurlar. Və bəzən bizi ittiham edirlər, biz hakimiyyət mövqeyindən yanaşırıq. Biz hakimiyyət mövqeyindən yanaşmırıq. Bəzən o radikalların düşüncəsinə baxanda görürsən ki, bunlar Azərbaycan xalqının milli mentaliteti baxımından məsələyə yanaşmırlar. Bunlar hansısa xaricdə idarə olunan bir prizmadan Azərbaycana yanaşırlar. Bu təəssüf doğurur. Bu insan ağrıdır. Bizi Azərbaycanda kiminsə deputat olub olmaması maraqlandırmır. Biz Azərbaycan xalqının maraqları, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, Azərbaycan torpaqları, Azərbaycanın vətəndaşının sosial iqtisadi vəziyyəti maraqlandırır. Bu aspektdən yanaşaq. Yoxsa mən gedirəm parlamenti buraxıram. Mən hələ indiyə qədər bu müzakirələrdə bir saata yaxında müzakirə aparırıq. Mən hələ ala bilmədim ki, bu parlamentin buraxılma mexanizmini necə işləmiş. Yoxdur qanun vericilikdə. Axı mən bunu demək istəyirəm öz həmkarlarıma ki, gəlin obyektiv
hələ ki vaxtımız var. Yəni çox üzr istəyirəm buna cavab verəcəyəm. Mən çox üzr istəyirəm. Dinləyicilər dalbadal yazırlar. Siz bir məsələni unudursunuz. Azərbaycanda parlament yoxdur. Prezident aparatının notarial kontoru var. Laçın imzalı dinləyici yazır. Salam qonaqlar, salamlayıram. Milli Məclisin buraxılması mexanizminin olmadığını əsas götürüb onun buraxılması əleyhinə getməyə necə anlayaq? Axı prezidentin də faktiki olaraq istifası mexanizmi yoxdur. Deməli bunlar əbədi olaraq qalmalı. Axı bu mexanizmlərin olmamasının səbəbi elə indi ki, Milli Məclisdədir, Kəlli müəllim deyəndə ki, Milli Məclisdə həqiqi seçilənlər də var. Təbii ki, İlyas İsmailovu nəzərdə tutur. Qoy, olsun, nədən narazısınız? Mütəllim müəllim, həqiqi seçilibsə, yenə seçiləcək də. Mən Fuad Qəhrəmanlının mövqeyini dəstəkləyirəm və Milli Məclisin buraxılmasının real olduğunu düşünürəm. Mütəllim müəllim, İlham Əliyevin razılığı olmasaydı, İlyas İsmailov parlamentə otura bilərdimi? Azərbaycanda ucu bucağı görməyən problemlərin mənbəyi İlham Əliyev və sizin müdafiə etdiyiniz Milli Məclis deyilmi? Azərbaycan parlamentində layiqli insanların olmasına mən də inanmaq istərdim, amma qatığın ağ olmasına həmin insanlar təsdiq etmirsə, onların necə layiqli olmasına şübhə yeri qalmır. Susmaq ləyaqətli olmaq demək deyil. Təlim müəllim, sizin partiya nə edib bu 20 ildə? İlyas İsmailovu deputat edib, Yaşar imzalı dinləyici soruşur bunu sizdən. Salam, adınızı ədalət qoymuşsunuz, amma sizi dinləyəndə adam əsəbləşir və xəcalət çəkir. Zülfüqar Qubat imzalı dinləyici SMS-in ardından partiyanızın adını dəyişməyi məsləhət görürsə. İlyas İsmailov parlamentin dilsiz ağızsız deputatlarından biri də əflatın imzalı dinləyici yazır bunu. Azərbaycan parlamenti YAP rejiminin məhsulu Heydər Əliyevin qoyub getdiyi siyasi xəttin ən qalın hissəsidir. Gülər Əhmədova qalma-qal baş verməsi idi. Belə milli məclisin buraxılması tələbi əslində çoxdan irəli sürülməli idi. Millət vəkili kimi yüksək bir ad daşıyan insanların böyük əksəriyyəti bu vəzifəni oğurluq yolu ilə əldə edib. Onlar nəinki seçkilərin problemini həll edə bilməzlər. Hətta beşən qoyunu güdməyə belə qadir deyillər. Araz Səməd şəkildən yazır bunu. Təlim bəy çox həvəslə nağıl danışır. Ümid edir ki, kimsə ona inanır. Özünüzü yormayın. Mütəlim bəy xalqın gözü tərəzidir. Nərgiz Əliyev adlı dinləyici yazır. YAP Komünist Partiyasının, Fəhlə Partiyasının, Ədalət Partiyası isə YAP-ın quyruğudur. Dinləyici, imzası dinləyici yazıb. Salam azadlıq. Bizim parlament 1993-cü ildən bəri saxtadır. Bir sözlə, uçuruma gedirik. Fuad bəy, siz xalqın sözünü deyirsiniz. Çox sağ olun. Seyran Şamaxıdan yazır bunu. Hələ də SMS-lər gəlmək davam edir, amma bizim çox az vaxtımız qaldığından mən SMS-ləri oxuya bilməyəcəyəm. Mən istəyirəm ki,
mən ünvanlanıb
sizin cavab haqqını Fuad bəyə tanıyaq. Zamanı da bölək, hərənizə 2 dəqiqə vaxt. Buyurun.
Bilirsinizmi? Çox təəssüf ki, bu hakimiyyətin saxtakarlığını tənqid etməməyə, bu hakimiyyətə belə deyək, daha çox loyal görsənib hansısa pay almağa xalqın maraqlarından çıxış edir və xalqın təhlükəsizliyi üçün narahatlığıyla pərdələməyə çalışırlar. Bu ölkədə korrupsiya üç nömrəli kimi zərbə vurur, Azərbaycan xalqına zərbə vurur. Bu ölkədə seçici saxtalaşdırır, kimə zərbə vurur? Xalqa zərbə vurur. Bu ölkədə məmur özbaşınalığı kimə zərbə vurur? Xalqa zərbə vurur. Bu ölkədə səhiyyənin bərbad gündə olması xalqa zərbə vurur. Təhsilin bərbad gündə olması xalqa zərbə vurur. Bunları dilə gətirə bilmirsizsə, bunları tənqid edə bilmirsə, tənqid edənin yanında, hakimiyyətin yanında olmuş görsənməkdən narahat olaraq tənqid edəndə mövqeyini çürütməyə çalışırsınız və tənqid edən mövqeyin güya ki destruktiv olması ilə bağlı təəssürat yaratmağa çalışırsınız ki, siz xalqı uçuruma aparırsınız. Xalqı bu uçuruma bunlar aparırlar. Bu vəziyyət yaradıbdır. Bu gün Azərbaycan xalqı uçurumdadır. Dünyanın ən geridə qalmış ölkələrindən birinə çevrilmişik. İnsan haqqlarının pozulmasına görə ən bərbad qeyri-azad ölkələrindən birinə çevrilmişik. Bunların heç birini dilə gətirə bilmirsə, gətirənləri də daşı adlandırır ki, bunlar xalqı uçuruma aparırlar. Əslində biz xalqı ağ günə çıxarmaq istəyirik. Əslində biz Azərbaycan xalqını bu çətin vəziyyətdən çıxarmaq istəyirik. Və bunu da deməyə həm savadımız yetir, həm cəsarətimiz yetir. Və çox təəssüf ki, susmağın müqabilində İlyas müəllimdə bir neçə nəfər də adlarını bayaq çəkdiyim şəxslər də parlamentdə çox partiyalıq görüntüsü yaratmaq üçün mandatla təyin olunub, ora mandat verilib, təyin olunublar və bunların hesabına görə parlamentdə çox partiyalıq görüntüsü yaranır. Və bir də ki, bax bizim tamaşaçıların, bax dinləyicilərimizin fikirlərini oxuyuruz. Xalqın rəyi budur. Bunu necə inkar edirsiniz? Bir nəfər də dursun desin ki, sizin
Mən birinci cavab verim. Mən bu verilişə qulaq asıb rəyi yazanların hər birinə çox minnətdaram. Çox təşəkkür edirəm. Həqiqətən qiymətli fikirlər yazıblar. Və məsələ bundadır ki,
biz sonda kütlə, zaten təşəkkür edirik.
Biz kütlə psixologiyasından xalqı idarə etməli deyilik. Siyasilərin də başlıca vəzifəsi bundan ibarətdir. Və bu parlament əgər bu cür saxta yolla formalaşırsa, bunun formalaşmasında ilk iştirakı Xalq Cəbhəsi Partiyası eləyib o vaxtlar. Və dediyim kimi müxalifət düşərgəsindən də müxalifət düşərgəsindən ən çox parlamentdə onlar təmsil olunublar və yenə də deyirəm
və yenə də bir nəfər istifadə
edir. Və yenə də deyirəm bizim həbsxanada
bir nəfər tutulmayıb. Necə ödəyib?
Bizim həbsxanada Sumqayıtda tutulmuş Sumqayıt şəhər təşkilatının sədri Fəzail Tağıyev rəhmətə gedib. Onlarla üzvlərimiz
nəyin üstünlüb
qərargahda iclas keçirdiyimizə görə yaxşı tarix oxuyun.
Belə fakt olmur.
Siz bilmirsiniz. Yəni inkar eləmək lazım deyil. İkinci bir tərəfdən xalqın psixologiyasına yanaşmaq lazım deyil. İkinci bir tərəfdən biz çoxluğun qərarının həmişə obyektiv olmadığını da görmüşük. Bolşeviklər vaxtı sosializm qurulanda bolşeviklər adı hardan gəldi? Çoxluqda qaldılar bunlar. Sosialist quruluşu qurdular və həmin Xalq Cəbhəsi bu gün o bolşevikləri bəyənmir. Biz də inkar eləyirik. Yəni siz çoxluqda səs versəz belə bu təbii proseslərin idi. Hələ insanların çoxu belə düşünür deyə bu belə olmalıdır, bu xilas yoludur, bu xilas yolu deyil, mən onu demək istəyirəm və insanlar da əgər kimsə mənim dediyimlə məni sevəcək, məndən xoşu gələcək ki yox, mən onun içərisindən gələni dedim, ona yol göstərdim, bu mənə lazım deyil. Əgər sabah o fəlakətə gedəcəksə, doğrudan da bu bizə lazım deyil. Mən yenə də deyirəm, əgər sabah Azərbaycanda konfliktlər, radikallıq, dəhşətlər baş versə, bu o əziyyəti nə müxalifət düşərgəsi çəkəcək, nə iqtidar çəkəcək.
Bu sadə vətəndaşdan başqa tutulmuyor.
Və çox da Fuad bəy məsələni haqlı qaldırır. Və mən çox istəyərdim ki, o öz tərəfdarlarını, bəli, öz tərəfdarlarını meydana çıxaran şəxslər, liderlər özləri də meydanda olsun və nümunə göstərsinlər ki, mən sənin haqqın uğrunda gedirəm. Və mən dəfələrlə bunu şahid olmuşam. Polis mayoru gəldi mənə dedi ki, mənim meydimin üstündən keçərsən. Ona görə mən meydana getmədim. Və yaxud da maşınım olmadı. Maşınımın benzinini qurtardı və s. və ilaxırı. Və sənin tərəfdarın oradadır. Sən nə haqla o tələbənin üzünə baxa bilərsən ki, haqsız yerə heç bir nəticəsiz olaraq sən onu meydana çıxarırsan, universitetdən qovulur, ailəsi təqiblərə məruz qalır. Budur müxalifətçilik. Bu müxalifətçilik bizə lazım deyil. Bu göz yaşları üzərində, əzab əziyyət üzərində qurulan iqtidar bir tərəfdən zülm eləsin, müxalifət də bir tərəfdən. Aydındır. Bəs bu xalq hara sığınsın? Biz ona görə başlıca hədəmimiz xalqın mənafiləri olmalıdır.
Aydın, təşəkkür edirəm. Artıq verilişimiz yekunlaşmaq üzrədir. Biz bugün işdən sonra proqramın birinci hissəsində parlament buraxılsın tələb haqqında iki fərqli baxışı sərgilədik. Mən bir daha qonaqlara, Fuad Qəhrəmanlıya və Mütəllim Rəhimliyə verilişdə iştirak etdikləri üçün təşəkkürümü bildirirəm. Bir qədər sonra xəbərlər, xəbərlərdən dərə sonra isə işdən sonra verilişin ikinci hissəsində su kəmərinə görə hüquqi pozulanlar haqqında danışacaq. Bizi dinlədiyinizə görə də sizə təşəkkür edirəm. Eyni zamanda bizə SMS yazan insanlardan üzr istəyirəm ki, mən SMS-lərin hamısını vaxt çatdırıb oxuya bilmədim. Gələn verilişlərdə eyni zamanda gələn saatda da yazmaqda davam edin. Bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq FM.
Hər cümə saat